VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่21เมษายน2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะอัยการอิตาลีสั่งจับผู้รอดชีวิตจากเรือล่ม2คนเพราะสงสัยว่าเป็นนักค้ามนุษย์กระทรวงกลาโหมสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปลอยลำใกล้เยเมนและทหารพม่ายังคงต่อสู้กับกลุ่มกบฏในตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอย่างหนักหน่วงต่อไปแม้จะมีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกบฏแล้วนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่สหรัฐกำลังเจรจาเขตการค้าเสรีกับทั้งยุโรปและเอเชียนะคะเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานตามด้วยรายงานข่าวธุรกิจและในวันนี้เรามีตัวเลขล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องคนที่เสียชีวิตด้วยโรคต่างๆที่สืบเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารคือสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะอัยการของอิตาลีมีคำสั่งจับบุคคล2คนซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตมาจากกรณีเรือผู้อพยพล่มในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสงสัยว่าบุคคลทั้งสองนั้นเป็นนักค้ามนุษย์เมื่อเย็นวันจันทร์ทางการอิตาลีระบุตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกัปตันเรือซึ่งเป็นชาวตูนิเซียและเจ้าหน้าที่ในเรือเป็นชาวซีเรียนะคะถูกทางอัยการอิตาลีตั้งข้อกล่าวหาว่าบุคคลทั้งสองเป็นผู้บังคับการเรือซึ่งมีผู้คนเกินขนาดและเมื่อเรือนั้นล่มลงโดยคาดว่ามีคนอยู่บนเรือมากถึง900คนเรือดังกล่าวล่มลงที่นอกฝั่งทะเลของประเทศลิเบียค่ะทางการอิตาลีกล่าวว่าบุคคลผู้ต้องสงสัยนั้นอยู่ในจำนวนคน28คนที่รอดชีวิตมาและทางการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบปากคำหลังกรณีเรือล่มดังกล่าวและในเช้าวันจันทร์นั้นประธานของสหภาพยุโรปได้เรียกการประชุมฉุกเฉินของผู้นำของ28ชาติภาคีของสหภาพยุโรปหรือ EUเพื่อที่จะพิจารณาปัญหาผู้อพยพดังกล่าวการประชุมนั้นจะมีขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพฤหัสบดีนี้และขณะที่ทุกฝ่ายกำลังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีเรือผู้อพยพล่มลงนั้นเรือผู้อพยพลำที่2เข้าชนฝั่งที่เกาะโรดส์ของประเทศกรีซซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่มีผู้อพยพเป็นกระแสไม่ขาดสายจากแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชียใต้ที่มุ่งหน้าจะไปยุโรปเพื่อหวังจะหาเสถียรภาพทางการเมืองและชีวิตใหม่ทางเศรษฐกิจค่ะในอีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกำลังส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปร่วมกำลังกับเรือรบของสหรัฐลำอื่นๆที่ลอยลำอยู่ในน่านน้ำใกล้ประเทศเยเมนโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าเรือซึ่งเป็นเรือสำหรับเครื่องบินนะคะชื่อเทโอดอร์รูสเวลและเรือที่กำกับคือเรือนอร์มันดีจะช่วยทำให้แน่ใจว่าเส้นทางการเดินเรือในบริเวณอ่าวเปอร์เซียนั้นจะเปิดอยู่แม้ว่าสถานการณ์ทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในเยเมนจะเลวลงก็ตามเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าเรือรูสเวลและเรืออื่นๆของสหรัฐซึ่งลอยลำอยู่ในบริเวณดังกล่าวอีก7ลำนั้นจะไม่เข้าไปสกัดกั้นเรือของอิหร่านแม้จะสงสัยว่ากำลังลักลอบนำอาวุธเข้าไปให้กับฝ่ายกบฏชาวฮูตี้ในเยเมนโฆษกของกองเรือที่5ของสหรัฐกล่าวว่ามีวิธีการอื่นๆหลายวิธีการด้วยกันที่กองทัพเรือสหรัฐจะสามารถดำเนินได้ถ้ามีสัญญาณบ่งระบุว่ามี อาวุธอยู่บนเรือของอิหร่านนะรวมทั้งการทำคำขอเพื่อจะขึ้นไปตรวจสอบบนเรือของอิหร่านนะคะทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าทางทำเนียบมีหลักฐานที่ระบุชี้ว่าอิหร่านกำลังจัดหาอาวุธและการสนับสนุนด้านอื่นๆให้กับกบฏฮูซีในเยเมนกำลังมีการสู้รบระหว่างกบฏฮูซีในเยเมนกับแนวร่วมซึ่งเป็นชาติอาหรับนำโดยซาอุดิอาระเบียที่ต้องการจะสกัดกั้นไม่ให้ชาวกบฏชาวฮูตี้ยึดพื้นที่ได้มากขึ้นไปอีกในเยเมนและฟื้นฟูรัฐบาลของเยเมนซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาคมนานาชาติรัฐบาลดังกล่าวนั้นมีประธานาธิบดีอับดุลรบูมันซูฮาดีเป็นผู้นำค่ะใกล้บ้านเรานะคะแม้ว่าจะได้มีการเจรจาสันติภาพกันการทหารของพม่าก็ยังคงดำเนินการสู้รบกับกบฏชนเผ่าอยู่ต่อไปอย่างหนักหน่วงทั้งในตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีการสู้รบระหว่างกองทัพบกของพม่ากับกบฏชาวคชินการสู้รบดังกล่าวดำเนินยืดเยื้อต่อไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์ข้อมูลนี้ได้มาจากฝ่ายกบฏคชินหรือคชิน Independence Organization ย่อๆว่า KIO นะคะเจ้าหน้าที่ของ KIO กล่าวว่าทหารของรัฐบาลพม่าเป็นฝ่ายโจมตีที่มั่นของพวกตนเมื่อวันจันทร์ด้วยและว่าการโจมตีนี้เกิดขึ้นทั้งที่มีข้อตกลงระหว่างฝ่ายกบฏกับรัฐบาลพม่าว่าจะติดต่อแจ้งความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันให้ทราบล่วงหน้านะคะทางฝ่าย KIO กล่าวโทษรัฐบาลพม่าสำหรับการสู้รบครั้งล่าสุดและพม่าหรือว่ารัฐบาลพม่าปฏิเสธที่คำขอของเจ้าหน้าที่ของ Voice of America ที่จะขอความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายใดระบุว่าเกิดความเสียหายเสียชีวิตหรือมีการบาดเจ็บขึ้นยังมีการสู้รบในอีกแนวหนึ่งนะคะในพม่าทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือโฆษกของกบฏโกกั้งกล่าวว่าทหารของพม่าได้ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงที่มั่นของพวกตนในวันจันทร์แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆด้วยทางการพม่าก็ปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นหรือถ้อยแถลงเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของฝ่ายกบฏในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมีการเจรจาข้อตกลงการค้าที่เรียกกันว่า Transatlantic Trade and Investment Partnership หรือ TTIP รอบที่9ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปการเจรจานี้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่นครนิวยอร์กในวันจันทร์ในเวลาเดียวกันสหรัฐกับญี่ปุ่นกำลังเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP อยู่ที่กรุงโตเกียวด้วยกันนักวิเคราะห์เชื่อว่าประเด็นสำคัญที่จะทำให้ข้อตกลงการค้าทั้ง2ฉบับนี้ลุล่วงไปได้คือการให้อำนาจในการเจรจาการค้าหรือ TPA แก่ประธานาธิบดีบารักโอบามาคุณทรงพจน์สุภาผลนำรายงานที่ผู้สื่อข่าว Voice of America วิกเตอร์บิตตี้ส่งมาเสนอค่ะ
ครับการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกหรือ Transatlantic Trade and Investment Partnershipเรียกย่อๆว่า TTIP รอบที่9ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปกำลังดำเนินอยู่ในนครนิวยอร์กนะครับคาดว่าจะใช้เวลา4วันเป้าหมายเพื่อหาทางกำจัดกำแพงภาษีสินค้านำเข้าลดกฎเกณฑ์ควบคุมการลงทุนในด้านต่างๆระหว่างสหรัฐกับสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศทั้ง2ฝ่ายเริ่มเจรจาข้อตกลงนี้ตั้งแต่2ปีก่อนเชื่อว่าข้อตกลง TTIP จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างทั้ง2ฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกได้ปีละ 100,000 ล้านดอลลาร์ช่วยสร้างงานได้13ล้านตำแหน่งอย่างไรก็ตามยังคงมีความแตกต่างและความสลับซับซ้อนในหลายประเด็นทำให้คาดกันว่าข้อตกลงนี้จะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ปัจจุบันสหรัฐส่งออกสินค้าไปประเทศในสหภาพยุโรปเป็นมูลค่าวันละประมาณ730ล้านดอลลาร์แต่ยังคงมีการกีดกันการค้ามากมายระหว่างทั้งสองฝ่ายทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปต่างยืนยันว่าต้องการลดกำแพงการค้าดังกล่าวและยกระดับสถานะของสหรัฐให้ทัดเทียมกับประเทศคู่ค้ารายอื่นของยุโรปเช่นเม็กซิโกเกาหลีใต้และแอฟริกาใต้ที่ล้วนมีข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป นอกจากนั้นการเจรจาข้อตกลง TTIP ยังมีการหารือในประเด็นมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความขัดแย้งทางธุรกิจระหว่างบริษัทอเมริกันกับบริษัทยุโรปรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆด้านการลงทุนเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวขอให้รัฐสภาสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายให้อำนาจการรับรองข้อตกลงการค้าหรือ TPA แก่ตนซึ่งจะอนุญาตให้รัฐสภามีอำนาจในการยอมรับหรือปฏิเสธข้อตกลงการค้าดังกล่าวเท่านั้นแต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆในข้อตกลงนั้นได้แต่อำนาจ TPA ถูกต่อต้านทั้งจากสมาชิกพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเองซึ่งมองว่าจะทำให้อเมริกาเสียเปรียบประเทศคู่ค้าอื่นๆคุณแกรี่ฮัฟบาวเออร์นักวิเคราะห์แห่งสถาบันพีเตอร์สัน for International Economics ในกรุงวอชิงตันเชื่อว่าในที่สุดประธานาธิบดีโอบามาจะได้รับอำนาจรับรองข้อตกลงการค้าที่ว่านี้แต่ดูเหมือนการจัดทำข้อตกลง TTIP จะต้องล่าช้าออกไปอย่างน้อยก็จนกว่าประธานาธิบดีโอบามาจะพ้นจากตำแหน่งในปีคศ2017อย่างไรก็ตามคุณฮัฟบาวเออร์แสดงความมั่นใจต่อการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอีกฉบับหนึ่งนะครับคือ TPP หรือ Trans-Pacific Partnershipระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้เช่นกันและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะจะยอมลดข้อเรียกร้องในเรื่องตลาดเนื้อวัวเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์นมของญี่ปุ่นเพื่อให้ข้อตกลง TPP เดินหน้าไปได้นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าประเทศสมาชิก12ประเทศของ TPP จะสามารถรับรองขั้นสุดท้ายได้ภายในปีนี้และจะเป็นการเปิดประตูรับประเทศอื่นๆในแถบเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมในข้อตกลง TPP ด้วยรวมถึงเกาหลีใต้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยและจีนซึ่งเชื่อว่าจะเข้าร่วมภายใน 5-7 ปีทางด้านคุณมาซามิชิอาดาชินักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคาร JP Morgan ในกรุงโตเกียวระบุว่าแม้ดูเหมือนว่าเวลานี้อุปสรรคของข้อตกลง TPP คือความแตกต่างในตลาดสินค้าเกษตรและตลาดรถยนต์ของญี่ปุ่นกับสหรัฐแต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญก็คือการตัดสินใจของรัฐสภาสหรัฐว่าจะให้อำนาจ TPA แก่ประธานาธิบดีโอบามาหรือไม่นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะทางการสหรัฐเผยเมื่อวันจันทร์นะคะว่าได้จับกุมตัวบุคคล6คนในรัฐมินนิโซตาในข้อหาว่าบุคคลเหล่านั้นวางแผนจะเดินทางไปซีเรียเพื่อร่วมรบกับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามบุคคลทั้ง6ซึ่งเป็นสมาชิกของประชาคมหรือชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาลีในรัฐมินนิโซตาถูกตั้งข้อหาแล้วนะคะว่าสมรู้ร่วมคิดและพยายามจะให้การสนับสนุนแก่กลุ่มก่อการร้ายอัยการของสหรัฐนายแอนดรูว์ลูเกอร์กล่าวว่าบุคคลทั้ง6นั้นพยายามวางแผนและดำเนินการกันเป็นเวลา10วันที่จะเดินทางออกนอกสหรัฐและไปร่วมกลุ่มกับ ISอัยการกล่าวต่อไปด้วยว่าคนทั้ง6มีอายุระหว่าง19ถึง21ปีเป็นเพื่อนและเป็นผู้รู้จักคุ้นเคยกัน4คนถูกจับเมื่อวันอาทิตย์ในนครมินนิอาโพลิสในรัฐมินนิโซตาอีก2คนถูกจับในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันที่นครซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเป็นที่เชื่อว่ามีชาวอเมริกันมากกว่า100คนที่ได้เดินทางไปซีเรียรวมทั้งผู้คนมากกว่า10คนทั้งชายและหญิงจากชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียในรัฐมินนิโซตาค่ะพูดกันถึงกลุ่ม IS นะคะรัฐบาลเอธิโอเปียยืนยันแล้วนะคะว่าวิดีโอที่กลุ่ม IS แพร่ภาพออกมาเมื่อวันอาทิตย์และกล่าวอ้างว่าได้สังหารชาวเอธิโอเปีย30คนที่เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์รัฐบาลเอธิโอเปียตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าทั้ง30คนนั้นเป็นคนของตนจริงและแถลงการของรัฐบาลเอธิโอเปียกล่าวว่ารัฐสภาของประเทศจะประชุมกันในวันอังคารนี้จะประกาศช่วงเวลาสำหรับการไว้อาลัยผู้ที่เสียชีวิตและประกาศมาตรการที่รัฐบาลจะดำเนินเพื่อตอบโต้การสังหารที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
อ
และก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลนะคะเมื่อวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 18,035 Nasdaq 4,995 Standard & Poor's 500 ปิดที่ 2,100 ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย2ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,196 ดอลลาร์10เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ32บาท41สตางค์ค่ะในช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับธนาคารกลางจีนหรือ People's Bank of China ประกาศวันอาทิตย์นะครับว่าจะใช้มาตรการผ่อนคลายกฎเรื่องเงินสดสำรองสำหรับธนาคารขนาดใหญ่ในจีนซึ่งน่าจะสามารถกระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจได้นะครับโดยธนาคารกลางของจีนกล่าวว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่สามารถลดเงินสดสำรอง 1% ลงมาอยู่ที่ 18.5% ดังนั้นเงินที่ไม่ต้องการสำรองจึงสามารถถูกนำมาหมุนในระบบเศรษฐกิจได้และนักวิเคราะห์กล่าวว่าตลาดหุ้นของสหรัฐตอบรับกับข่าวนี้ในเชิงบวกครับและเกี่ยวข้องกับสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่คู่การเจรจาระหว่างสหรัฐและยุโรปซึ่งเป็นการเจรจาการค้าเริ่มพูดคุยกันอีกครั้งที่นครนิวยอร์กในวันจันทร์เพื่อหาทางประสานผลประโยชน์ในความร่วมมือของกลุ่มเศรษฐกิจทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับขณะนี้ร่างความตกลงได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐและนางอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีอย่างไรก็ตามผู้ประท้วงหลายพันคนเดินขบวนในยุโรปในช่วงที่ผ่านมานะครับเพื่อต่อต้านการเจรจาดังกล่าวเพราะเห็นว่าความตกลงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นจะเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าภาคประชาชนนะครับส่วนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าความตกลงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นน่าจะเพิ่มมูลค่าในการทำให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนั้นรุ่งเรืองมากขึ้นราว100,000,000 ดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีกล่าวว่ากรีซกำลังเผชิญกับช่วงที่ท้าทายแต่กรุงวอชิงตันก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของกรีซที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจและก้าวไปยังสู่เส้นทางใหม่ได้ถ้อยแถลงดังกล่าวของนายจอห์นแครีมีขึ้นหลังจากที่นายแครีพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของกรีซที่กรุงวอชิงตันรัฐมนตรีแครีกล่าวถึงกรีซในบริบทที่กรุงเอเธนส์กำลังเจรจากับเจ้าหนี้เช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และประเทศกลุ่มยูโรโซนครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว IMF กล่าวว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศจะไม่ให้เวลากรีซเพิ่มขึ้นอีกในการจ่ายเงินคืนและดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่รายอื่นๆก็อาจจะไม่ลดหย่อนเงื่อนไขด้วยเช่นกันนะครับนักวิชาการอย่างริชาร์ดกรอสแมนจากมหาวิทยาลัยเวสเลียนกล่าวว่าแม้กรีซจะเป็นประเทศขนาดเล็กแต่การผิดชำระหนี้อาจจะทำให้เกิดความกังวลอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุนสำหรับประเทศที่มีหนี้สูงและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่ากรีซอีกมากนะครับและนั่นหมายถึงความมั่นคงของยูโรโซนก็อาจจะรับการกระทบกระเทือนด้วยครับและปิดท้ายนะครับไปกันที่ญี่ปุ่นหุ่นยนต์เรียนแบบมนุษย์ที่ห้างมิซุโคชินิฮอมบาชิเริ่มทำงานวันแรกที่กรุงโตเกียวในตำแหน่งพนักงานต้อนรับแล้วนะครับหุ่นยนต์อากิโกะชิชิระตัวนี้ทำหน้าที่กล่าวทักทายลูกค้าที่เดินเข้ามาในห้างบริษัทโตชิบะเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการทำงานของอากิโกะตอนนี้เธอสามารถอ่านสคริปต์ทักทายตามที่ตั้งโปรแกรมไว้และในอนาคตอากิโกะก็อาจจะสามารถพูดได้หลายภาษาอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะในขณะนี้นะคะมีตัวเลขใหม่ออกมาเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในสหรัฐซึ่งตัวเลขใหม่นี้แสดงว่าที่คาดเอาไว้นั้นต่ำไปนะคะเวลานี้ที่รายงานซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมากล่าวว่าตัวเลขที่ควรจะเพิ่มเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่นั้นควรจะเพิ่มขึ้นไปอีก 60,000 คนต่อปี จสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทุกปีชาวอเมริกันเกือบครึ่งล้านคนเสียชีวิตจากโรคต่างๆที่เกิดจากพิษของควันบุหรี่รวมทั้งมะเร็งปอดและโรคหัวใจค่ะแต่ว่าผลการศึกษาชิ้นล่าสุดชี้ว่าควรจะเพิ่มตัวเลขจำนวนคนเสียชีวิตในอเมริกาจากโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ขึ้นไปอีกหลายหมื่นรายต่อปีค่ะคุณไบรอันคาร์เตอร์นักพยาธิวิทยาแห่งสมาคมอเมริกันแคนเซอร์โซไซตี้เป็นหัวหน้าทีมร่างผลการวิจัยเรื่องนี้นะคะเขากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
We think if our resultsStand up that we should add about 60,000 extra deaths to that a year.
คุณคาร์เตอร์กล่าวว่าทีมนักวิจัยคิดว่าผลการศึกษาที่ออกมามีความหนักแน่นพอที่จะเสนอแนะได้ว่าควรจะเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่มากับการสูบบุหรี่ขึ้นไปอีกปีละ 60,000 รายจากตัวเลขเดิมซึ่งถือว่าสูงกว่าการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆทั่วไปในอเมริกาค่ะไม่ว่าจะเป็นจากไข้หวัดหรือจากอุบัติเหตุตามท้องถนนผลการศึกษานี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะและตั้งอยู่บนผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ยาวนาน10ปีเป็นการติดตามศึกษาสุขภาพของชาวอเมริกันเกือบ1ล้านคนเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บได้จากปีคริสตศักราช2000จนถึง2011และพบว่าผู้สูบบุหรี่เมื่อเทียบกับผู้ไม่เคยสูบบุหรี่เลยมีโอกาสสูงถึง2เท่าตัวที่จะเสียชีวิตจากโรคร้ายต่างๆที่ก่อนหน้านี้ไม่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ค่ะคุณคาร์เตอร์กล่าวว่าโรคร้ายแรงที่ว่านี้นะคะได้แก่การติดเชื้อต่างๆโรคไตและมะเร็งต่อมลูกหมากตลอดจนมะเร็งเต้านมค่ะ
There's one good hypothesis that women that start smoking young before their first birth that might affect the breast more adversely than people that smoke after their first birth
คุณคาร์เตอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีสมมติฐานที่ดีอันหนึ่งที่ว่าหากผู้หญิงเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุอย่างน้อยก่อนจะมีบุตรคนแรกบุหรี่อาจจะมีผลทางลบแก่พัฒนาการในทรวงอกของผู้หญิงคนดังกล่าวมากกว่าผู้หญิงที่เริ่มสูบบุหรี่หลังมีบุตรคนแรกไปแล้วนั่นเป็นเพราะว่าทรวงอกจะไม่เติบโตเต็มที่จนกระทั่งเริ่มตั้งครรภ์ท้องแรกค่ะเขากล่าวว่าสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากมีหลักฐานที่เชื่อถือได้หลายชิ้นที่ชี้ว่าการสูบบุหรี่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการศึกษานี้ยังพบด้วยว่าผู้สูบบุหรี่มีโอกาสสูงถึง6เท่าตัวที่จะเสียชีวิตจากอาการเลือดไปเลี้ยงลำไส้ไม่เพียงพอซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่ไม่พบบ่อยนักผู้สื่อข่าว VOA กล่าวปิดท้ายรายงานว่าทีมนักวิจัยได้ชี้แจงด้วยว่าผลการศึกษาชิ้นนี้สรุปจากการเฝ้าสังเกตการและไม่ได้พิสูจน์ความเกี่ยวข้องระหว่างเหตุและผลของการสูบบุหรี่กับโรคที่ไม่คิดกันมาก่อนว่าเกิดจากผลของบุหรี่ดังนั้นการสรุปแบบเด็ดขาดยังเป็นไปไม่ได้จนกว่าจะมีการศึกษาในเชิงลึกเสียก่อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และยังเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปรายงานข่าวกีฬาค่ะ
ครับโปรกอล์ฟชาวไทยกิรเดชอภิบาลรัฐสร้างชื่อกระหึ่มในยูโรเปียนทัวร์เมื่อวานนี้นะครับด้วยการคว้าแชมป์รายการเซินเจิ้นอินเตอร์เนชั่นแนลที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนโปรอาร์มคือผู้นำใน3วันแรกแต่ทำผลงานได้ไม่ดีนักในช่วงครึ่งแรกของวันสุดท้ายทำให้ตกลงมาอยู่ที่3ก่อนที่จะทำอีเกิลในหลุมที่17ขึ้นมาทำคะแนนเท่ากับโปรเจ้าถิ่นหลี่เฮาตงที่12อันเดอร์พาสและทำให้ต้องแข่งขันเพลย์ออฟนะครับซึ่งโปรอาร์มก็สามารถเอาชนะได้ในเพลย์ออฟหลุมแรกคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์ครั้งที่2ของตนเองได้สำเร็จฟังเสียงโปรอาร์มครับ
ก็ดีใจครับขอบคุณแฟนๆกอล์ฟชาวไทยที่ให้กำลังใจกันแล้วก็วันนี้พยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับมีรอบแรกอะต้องบอกว่ากล้ามเนื้อหรือว่าความคิดอาจจะเก่งไปบ้างเล่นกอล์ฟไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าในที่สุดแล้วต้องขอบคุณแคดดี้พี่หนึ่งมากที่คอยให้กำลังใจแล้วก็อยู่ข้างๆตลอดวันสุดท้ายเป็นวันที่เล่นกอล์ฟยากอยู่แล้วครับเล่นได้ไม่ดีในก้าวหลุมแรกแต่ว่าทุกอย่างในกอล์ฟเกิดขึ้นได้เมื่อวานเราเสีย3แต้มใน2หลุมสุดท้ายแต่วันนี้อัมได้2แต้มใน2หลุมสุดท้ายแถมได้เบอร์ดี้ในรอบเพลย์ออฟถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับ
ครับชัยชนะนัดนี้ทำให้อันดับโลกของโปรอาร์มขยับขึ้นมาอยู่ที่78ส่วนอันดับ1และ2ยังเป็นของลอรี่แมคกินลอยและจอร์แดนสปีธเจ้าของแชมป์เดอะมาสเตอร์สคนล่าสุดนะครับมาที่กอล์ฟหญิงกันบ้างโปรหญิงดาวรุ่งชาวเกาหลีใต้ซียังคิมตีช็อตมหัศจรรย์2ช็อตคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่ฮาวายโดยช็อตแรกเป็นการใช้เวจ ชิปจากขอบกรีนลงหลุมไปหลังจากที่เพิ่งตีตกน้ำทำให้เธอได้เข้าไปแข่งเพลย์ออฟกับเพื่อนร่วมชาติอินบีพาร์คซึ่งซียองคิมก็สร้างช็อตมหัศจรรย์ช็อตที่2ในการเพลย์ออฟหลุมแรกด้วยการตีจากระยะ154หลากลางแฟร์เวย์ลงหลุมไปท่ามกลางความตื่นตะลึงของผู้ชมนับเป็นแชมป์รายการที่2ของซียองคิมในปีนี้นะครับต่อจากรายการเพียวซิลค์ที่บาฮามาสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และทำให้เธอยึดอันดับ1นักกอล์ฟหญิงที่ทำเงินได้มากที่สุดในปีนี้ส่วนอันดับโลกก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่16นะครับส่วนโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำซึ่งจบที่11รายการนี้อันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่24ครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับเลลิซาเดซิซานักวิ่งมาราธอนชาวเอธิโอเปียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในการแข่งขันบอสตันมาราธอนในวันจันทร์ซึ่งถือเป็นการกลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้งหลังจากที่เขาเคยชนะมาราธอนรายการนี้มาแล้วเมื่อ2ปีก่อนปีเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก264คนเดซิซาซึ่งมอบเหรียญทองของตนให้กับนครบอสตันเมื่อ2ปีก่อนทำเวลาได้2ชั่วโมง9นาที17วินาทีและเขาตะโกนคำว่า Strong Boston เมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยส่วนในฝ่ายหญิงแคโรไลน์ลอทิชจากเคนยาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับทำเวลาได้2ชั่วโมง24นาที55วินาทีสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการแข่งขันบอสตันมาราธอนปีนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดนะครับมีตำรวจยืนประจำตลอดเส้นทาง 42.16 กิโลเมตรโดยเฉพาะที่เส้นชัยซึ่งมีผู้ชมมากมายยืนรอผู้เข้าเส้นชัยและเป็นจุดที่เกิดระเบิดเมื่อ2ปีที่แล้วครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะและคุณรัตพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์นะคะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีหนังฟอร์มใหญ่เข้าและอันดับหนึ่งยังคงไม่มีใครโค่น Furious 7ได้อย่างไรก็ตามภาพยนตร์2เรื่องที่เพิ่งเปิดตัวสามารถแทรกเข้ามาติด5อันดับหนังทำเงินได้นะครับเริ่มที่อันดับ5 The Longest Ride หนังรักแบบหวานๆแนวคันทรีของสหรัฐที่นำเสนอความซึ้งผ่านคู่รัก2การเวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำรายได้ไม่มาก7ล้านดอลลาร์
You want me to read them to you? April 10th, 1940 My dearest Ruth
ที่นำหน้ามาไม่มากนักเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องโฮมเรื่องราวมิตรภาพของเอเลี่ยนกับเด็กผู้หญิงที่พยายามตามหาแม่ของเธอซึ่งถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไป
I am O.
O?
I have been given this name by my many, many friends.
Good morning!
Hi, guys!
Hello!
They're uncatchable.
Why are they after you?
I have made a few mistakes.
กลับเข้ามาแล้ว4สัปดาห์โฮมยังเกาะติดทำเนียบหนังทำเงินทุกสัปดาห์จนดูเหมือนเป็นบ้านของตัวเองกับรายได้รวม142ล้านดอลลาร์สำหรับอเมริกาเหนืออันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ Unfriendหนังสยองขวัญเอาใจวัยรุ่นที่ติดโซเชียลมีเดียเพราะวิญญาณหลอนในเรื่องนี้ตามมาหลอกถึง Skype และ Facebook ที่ไม่มีใครขอเลิกเป็นเพื่อนเธอได
้ Guys seriously who posted the video
It wasn't me
Well one of us did
อันดับ2เข้ามาตัดอารมณ์ผีออนไลน์ด้วยหนังตลก Paul Blart Mall Cop ภาค2ที่ภาคนี้นายตำรวจขาใหญ่รับหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่นครลาสเวกัสและต้องเจอกับศัตรูที่ต้องการขโมยศิลปะล้ำค่า
400,000 square feet protected by the finest security this side of the Mississippi.
Move along. Get out of here.
แต่ที่นำหน้าใครๆคือ Furious 7หนังแอคชั่นฟอร์มใหญ่ที่เข้ามาเปิดฤดูภาพยนตร์ทำเงินสำหรับหน้าร้อนก่อนหนังใหญ่อื่นๆอีกหลายเรื่อง
This is a world that doesn't play by your rules.
กับ Furious 7เป็นภาคอำลาดาราผู้ล่วงลับ Paul Walker และแนะนำสมาชิกขบวนการซิ่งคนใหม่ที่เป็นแฮกเกอร์สาวทำรายได้รวมเกือบ300ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและแคนาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington